Luka hijibu tani warola. Yesu diamu dala saiboli yoko.
Asikoi alimako. Marisa kuol binalale. Barikorobe omoye. Ikanani mena. Abifisiala wo marife elefang. Katurla mbero siti akangoto. Kani wofai bakono. Dina katina. Nyindo mandingol kono hani kilin yeboi. Junubo kono. Alale hakilotu. Ning ibadi mwaye junubo ke. Alondi tonyala. Ning atubita. Isi yamfa aye. Hani ning aye junubo ke ila sinya woro ula tilokono. Adun akamuru ikang sinya woro ula watilokono. Kafo iye. Ntubitale. Isi yamfa aye.
Betung, saibolu ko Mario yuko.
Nalano kafu.
Watole Mario ko.
Ning ayatara. Hani alilala na doya kanyante mutari keso olefe. Alsia fono nyi yiribaye. Utu jang, iye talo bakono. Adun abe alila ya maro kelale. Ni ale doku la soto. Menna rakabo senola. Warang saji kantola. Jumale be altol kono. Men sa fwa eko. Na domorola. Itaria, yenasi. Hani, bare abafola ala doku la yele ko. Nasima oparendinye. Iye pare, iye na domoro dinna. Nimpareta domorola ngaming ifana sina domoroke yeming foning ala dokula barata ala yamarola aka tentu akanebang bitung atol fana nin ali abeke ali yamarta kamenke alsia foko ndol mudokula nafantangol leti ngakolu doroneke nyanta menukela.
Kabiri Yesu betama silokan kata Yerusalemu atambita kalili ni Samaria tundola na newla beding afutata sate wodoto ke balajauto tang netata awali iloda dula janto isarta santo ko
Mario Yesu balafaso donye
beding Yesu yeje akoyeko
alita kali fangoli tandi pirisholula
kabiri bitakan ikendeata Mwakili mbekono, biringa ajeko, akende atale, amurta na Yesu kang, abe alaja yikan santo. Aefa iduma, abitita anyada kang. Yesu singoltu, adungu ayatentu. Nyinkeo musamari ya mkoleti. Watole Yesu ko.
Fumo tane mankende ya bang. Wumo kononto obe mintole. Fumo mansoto wolu kono bang. Mense murunang, katentroni jairodi alala. Fonyi tumaranke odorong.
Bitu Yesu kwa eko.
Wili, ieta, ilala nole ikende andi.
Bitu, farise ule Yesu njini nkako.
Alala masabaya, binala wati jumale.
Aye jabiko.
Alala masabaya tenala nintama nsero lula. Menu se koroshi. Sako isi afoko, afele jang. Warang ahaina njana. Katu alala masabaya be alikonole.
Watole, Yesu kala saiboli yoko.
Wato benalale, albe hamela kalung kilinje, modinke wala lungul kono. Bari alte ajela, adu molibe afola aliele ko. Ahayna njana, warang afele jang. Bari alikanata, sako alisi inoma. Kadu kosa ngala soka ngalasi nyameng, kasangu fanondi, kabokara dola, katafo dola, Modinge ofana be kela wala nyama ala lungola bare abe tora la kujamale la folo adu nyinge manu be balanna amale ko aketa nuhala wato la nyame modinge ofana la lungol be kela wala nyama e ka domoro ni mingo kenu e ka futu adu kay dingol futundi folungo menna nuhadun ta kulungo kono bidun tufani wamo nata aye be kasara Aketa wale fana nyama luti la watola. Ika domoro ni mingoke. Sandiro ni wafiro. Ika bullo ni firoke. Bari lungo mena. Luti fintita sodomu sate okono. Dimbani sulifa munko jitanang. Kabosa mwa santo. Aebe kasara. Abekela wanya kilingole nyama. Ni modinke ofintitanang. wolungola mo membe bungo kan santo wakana ji duma kala fengoluta menube bungo kono wonya kilimola mo membe kunkoto wakana murusu wokono alal hakilo bulandi lutila musola mo womo menka kataka nyo tanka wobe fola alale bari mo womo men fota aniola wobe asoto lale ngafo aliye wo sutola mo fula betarala laren laran kilimo kan kilimo eta kilimo etuje muzu fula betarala turola kilimo eta kilimo etuje ke fula betarala kunko kono kilimo eta kilimo etuje
watole iko yesu yeko
mario minto
aye jabiko
femfure obe daoda duol ka jijeleto.